Goizeko 8:30etako alkarrizketara gaurkoan gurera Josu Etxaburu, gure eskuko bozeroalea etorri da. Egunon, Josu, zer moduz?
Egunon, elegante, zeu epe ondo?
Ondo, ondo terdi, ametxe, asteari hasi ere emoten.
Ederto, eh?
Eskerrik asko gurera tortearen.
Eskerrik asko zuei gonbitea gati, beti be.
Gasteizen Ileon urteko batzar nagusia egin dozue, zuzendaritza lantalde barria sortu dozue, eta bozeroale lanetan zer horrek jarraitzen dozu. Datorren urteari begira be, helburu barriak ipini dutzoz, gure eskuk bere buruari, berbarako, ba, erabakitze aukera horretan, erabakitzeko gaitasun horretan, modu pedagogikoan, jardutea, leku askotan, eta imaginetan dut ez dela erronka txikia izango, ez da?
Sekulo ez da izan erronka txikie, eta gainera herri erronka bada. Hau da, danon erronka da, eta gure eskuk bere aletxoa jarriko dau, ba, egiten ari garen bideo honetan, baina beti be astubarik erronkau guztiona dala, ez da? Egia dinozu, Gasteizen alkartu ginean, eta egin gendun oiko urteko batzar hori, eta batzar hortan, bueno, ba, testu inguruaren azterketa eginaz gain, ba, horra aritu izan ginean baita be, Ficoban aurreratu gendun, proposamen politiko horren, ba, lurra hartze eta ekintza plan hori, ba, gerozta gehiago marrastu nahian, eta baita be, ba, ikusita datozen urteak, bueno, urte interesgarri eta oso adi egoteko eta ekiteko urteak inoiz baino gehiago ere izan daitezkela aurre ikusitza, ba, hor esaten gendu, joa, zuzendaritzak ere, ba, behar du beste freskotze bat, eta egia da, eguneko ia 50-a, ba, eraldatu egin dugula, berristatu egin dugula, eta beti ere, gure eskuk daukan gauza izugarri hon bada, zuzendaritzan egoteari usten diotenak ere, gure eskun egoten jarraitzen dutela. Beraz, aktiboak, ezta? Hortxe, beste era batera, baina hortxe jarraitzen dutela.
Lurraldetasuna agenda politikoan sartu dan honetan, alderdi politikoek eta eragile sozialek gure eskuk aldarrikatzen dausenakaz zenbateraino egiten dabe bat.
Ba, nik uste behintzat esanetatik eta eremu horretan bat egiten dugula, esango nukenik, eta euskal herritargo gehienak ere. Zezin dezagun, ez tegu astu behar, gure eskuren ekimena behintzat erabakitzeko eskubidean datzala, ezta? Eta erabakitzeko eskubide hori, momentu batean, ariketa demokratiko baten bidez, hau da, erreferendum baten bidez, ba, zer izan nahi dugun, besteekiko zer nolako harremana izan nahi dugun, eta baita ere, ba, 7 lurraldez osatutako herri ederrontan, ezta, lurraldeen arteko, gure arteko harremana ere zer nolakoa izan nahi dugun. Gure lana izango da, batzuekin eta besteekin, eta horregatik hori ere aipatzen gendun, ba, urte hauek izango digala harremanak berriro indartzeko eta berriro elikatzeko, oda, elementu transversal bat izango dana, urtea joan da urteak etorri. Pedagogia saritzen zinean, ez, zeu hasiera batean, eta uste dugu asko dagoela oraindik egiteko, eta horretan gure esku 10 urte eta gero hori lortu duela, eta da erabakitzeko eskubidea, bueno, lehen lerro horretara ekartzea, eta gaur egun, ba, denok, batzuk eta besteok horretaz aritzeko aukera izatea. Beraz, espero duguna da, gainera, eta jakin badakigu, ba, hauteskunde garaiak ere etorriko dirala, eta bateko eta besteko etorriko dirala, baina ez dugu ikusten guk hauteskunde garai hoiek denbora galdu moduan. Guk uste dugu edozein unetan eta edozein momentutan eragin egin behar dela, eta saiatuko gara baita ere eremu hoietan da garaio hoietan ere eragiten.
Eta komertzazio elkarrizketa horretan dinozue zubirenotasuna erdigunean jarrita kontzentzu barriak eskuratu edo lortu nahi dozu esala. Kontzentzu barriak Josu notzukaz eta zelako gitxienekoak batuta.
Ba, gustatuko litzai guke guri gehiengo zabalak lortzearena. Uste dugu erabakitzeko eskubideak baduela eremu zabal bat, eta erabakitzeko eskubide horren gauzatzean gero bakoitzak erabakiko duela halako edo bestelako harremana izan nahi duen, halako edo bestelako antolaketa gure daben, halako edo bestelako bideak hartu nahi dituen. Baina azken batean gure aldarrikapena da, eta gainera uste dugu horrekin Euskal Herritargoaren 100%-ko handi bat dagoela, da berton erabakitzearena. Eta berton erabakitzeak ekar diezagukeen abantaila guztiak. Beraz, eremu horretan nahi ditugu batzuekin eta besteekin. Hasitako bideari jarraituta, ez da? Asko hitz egiten da autogobernuaz, asko hitz egiten da higaduraz, asko hitz egiten da estatus berriaz, asko hitz egiten da beste leku batera, ez? Nafarroan ba amejoramenduaren, ez da? Eta foru hobekuntzaren bidetik iparraldean ostera asko hitz egiten da baita ere urrengo urratsa elkargoaren zein izan behar dan. Bueno, ba, jarrai dezagun horretan, eta batipat jarrai dezagun gauza guzti horiek lantzen, eta gure ikuspegitik nola ez, ba, Euskal Herriaren ikusmira orokor eta integral horretan.
Berbaiten da, bebai, Euskal Nazioaren kontzeptuaz. EAJ-ak eta PSOE-ek berbatutako akorduan, esaten da, Euskal Nazioa autortzeko aurrera pausoak emongo dirala. Zentzu horretan, zer gehiago egin beharko litzatekela uste dozu?
Ba, seguruenik esatetik egitera pasatu. Ze esanetan eta bat etor gaitezke eta elementu diskursiboiek indartsuak izan daitezke, baina egitera pasatu beharra badago. Eta egitera pasatzeak esan nahi du baita ere, gure ustez, eztabaida gune hauek edo ausnarketa gune hauek egunerokotasunera ekartzea, bai? Sarri askotan esaten da baita ere, ba pixka bat lokartuta ez ote dagoen, ezta? Sentimentu hau eta guri ere, ba sarritan esaten digute, ezta jo garai bateko gure esku eta oraingo gure esku ta garai bateko gure esku ta oraingo gure esku bera izaten jarraitzen du. Eta aldarrikatzen du herritarron garaia dala eta herri bat garela eta gainera erabaki nahi dugula. Gertatzen da horretan ere bide lagunak behar ditugula. Beraz, nik uste eta gure ustez behintzat hori da eman behar dugun jauzia datozen urteetan eta da esatetik egitera pasatzea, bai? Bat baldin bagatoz, nazio bat bagarela, herri bat bagarala. Denbora luzez era batera edo bestera esan dugula. Baita ere, beste harreman bat gure dugula, beste egiteko modu batzuk, badugula Euskal Herri bat amesten duguna. Eta gainera, egiteko gaitasuna daukaguna Euskal Herri hori. Bideratu ezagun, bai? Eta elkarrekin burujabetza prozesu hori irudikatu ezagun. Hori da, nik uste, guri dagokiguna datozen urteetan.
Erabakitzeko eskubidea gauzatzeko balizko erreferendum baten, Euskal Estatu independente baten bizitiko aukerea begon leiteke, aukeren artean. Kontua da, azkeneko Deusto Barometroan esaten dala berbarako independentziaren aldekoak gaur egun biztanleriaren 113 dirala. Azken sortzi urteetako, hau da, 2015-etik onako, daturik txikiena. Ze irakurketa egiten duzu horretaz, eta zure ustez sekeroan dau, datu hori tasa txiki horretara?
Ba, nik uste datuak datu, ez da? eta ez dezagun astu gainera datuak dirala egoera baten argazki bat, bai? Guk gehiago gure dugu bideoaren zea, bai? Irudia. Hau da, etorkizun bat irudikatu egin behar da. Eta horregatik esaten ari ginen ontxe, eta elkarrizketa honetan, nolatan datuak datu izan da, eta horrek norbaiten zatakaso, ba, ez dakit alako izaera bat edo ukatu egiten duen arren, guk uste duguna da, Euskal Herritar askoren buruan dagoena dala, Euskal Herria nola antolatu nahi dugun, eta antolatze berri horrekin zer irabaziko dugun. Hau da, zer nolako Euskal Herria eta Euskal Herri berri horretan, edo nahi dugu antolatu nahi dugun Euskal Herri berri horretan, nik zer irabaziko dut, ez? Jende askoren galdera ere hortik joan daiteke. Beraz, horregatik gerosta gehiago nik uste ikusiko ditugula, depende horretan, jendeak, bai? Bueno, ikusiko genuke. Eta horretan, da guk esaten duguna, nik ez dakit zer nolako Euskal Herria antolatuko dugun hemendik urte batzutara. Baina argi daukadana da, Euskal Herritarroi, iritzia eskatzen baldin bazaigu, eta bertotik bertora erabakiak hartzen baditugu, hori ona izango dela. Beraz, egin dezagun bide hori.
Zazpi lurraldei buruz egiten zan duen berba, zubiak eregiteko dagoan behar izan horri buruz, bebai. Zazpi lurraldeen arteko loturea indartzeko, eta beren berigi hegoaldeko eta iparraldeko lurzatien arteko indarguneak berresteko zer proposatzen duzue?
Ba, nik uste gure eskuren helburu nagusiak behintzat urte hauetan bat da ontxe hitz egin duguna, ezta? Agenda politikoan erdigunean lekutzearena erabakitzeko eskubiderena, ezin bestean herritarron aktibazioan ere ba jardun beharko dugu, gainera ikusten ari garenean, ez? Gizartea eta euskal herritarrok lokartuta gabiltzala, baina ez eremu honetan bakarrik, eremu askotan baino zoritxarrez. Adostasunak jostearen abaitabe, baina lurraldetasuna ere izango da. Gure beste ardatz bat. Eta lurraldeak ere josi daitezke oso planu desberdinetan. Eta guri tokatzen zaigun planoa eta eremua da, hain zuzen, akaso oinarri oinarritik. Eta horregatik, bueno, pentsatzen ari gara lurraldetasunen inguruko mintegi bat egitearen abaitabe, elkar ezagutzatik, eta hainbat, eta lurralde guztietan, hainbat eta hainbat burujabetza prozesu ariketa egiten ari dira herritarrak. Bueno, elkar ezagutu dezagun, eta ikus dezagun gainera, iparraldean egiten ari diranaz, eta egiteko moduekaz, guk zer ikas dezakegun. Edo eta Nafarroan ematen ari diran hainbat eta hainbat ekimen. Beraz, kasi-kasi hori izango da, ezta? Lankidetza hortan eta burujabetza prozesu hoiek josten joatea, elkar ezagutuz joatea, eta hortik eraikitzea, hain zuzen, ba, lurraldeen arteko lotura hoiek.
Aitatu dugu, 2024 urterako, ba, itzortu barriak eta eluru barriak ipine dutzozala bere buruari gure eskuk, berbarako nazioartera modu berezian begira jartearena. Segaitik eta nora begira jarri gura dozu, Josu?
Nazioartea beti da elementu interesgarria. Eta batipat, uste dugulako, orain arte, nazioarteak beti begiratu izan diola arazoa euskaldunok dugula, bai? Edo arazoa katalanek dutela. Eta gobein eta berriro esaten, arazoa ez dela gurea. Azken batean, eta norbaitek arazo giza ikusten badu, erraza daukala, eta da, herritarrei galdetzearena, ez da? Uste dugu nazioartean ere jokatzen dela. Jokatzen dela erabakitzeko eskubidearen eremu hori. Eta uste dugu, datozen urteetan, egiten ari diren lana baita ere kaukuseko ba, alderdi politikoetako hainbat, hainbat pertsona eta bar, nolabaiteko eremu bat antolatzen baldin bada, edo zein herrik, hauteskunde batzuk, eta erabakitzeko eskubideak gauzatzeko gutxienezko batzuk, beteta, herri horrek zer erabaki nahi duen onartzeko bideak jartzen baldin baditugu, ona litzateke. Eta ona litzateke, ze azken batean, ez litzateke izango batarentzat egiten dana, edo bestearentzat egiten dana, guztiontzat, balekoa izan daitekeen tresna bat sortzen delako baino. Beraz, uste dugu horretan ere badagoela zeregina, eta gure aldetik behintzat, ba badaukagula zeresana Europa hortan. Europa hortan euskaldunok asko dugu aportatzeko, asko dugu esateko. Eta nazioarteari ere erakutsi behar dioguna da, ba, zazpi lurraldez osatutako herri bat bagarela hemen, eta gainera erabaki nahi dugun herri bat bagarela. Eta era batera edo bestera ez dakigu noiz, baina gustatuko litzaigukeela albait azkarren hori gauzatzea.
Eta uste duzu, Pedro Sánchezek ontxe hasi barri dauen legegintzaldi honetan RSGaz eta Juntzegaz, Espainiako gobernuak balizko referendum bat berbatu leikeala, ala ondino karren hori utopia izango litzateke, baina aukerea izango balitz horrek be Euskal Herrian gauzak erreztu leikez.
Nik uste dut gauzatzen hasteko aurreneko modua dala entzutea eta esatea. Beraz, akaso orain entzuten ari garena guztiok erreferendunaren inguruan da ukazioa, bai? Ez duela lekurik erreferendumak, baina aurreneko urratsa da. Beti da aurrenengo urratsa, ez? Azken batean, entzuteak berak ere, berez pedagogia egiten duelako. Eta horrek ekarriko du. Ekarriko du erabatekoa edo bestekoa. Eta gainera ekarriko du diskursu aldaketa bat, eta da, gu beti mantendu izan duguna, eta da, erabakitzea ariketa demokratikoa dela, eta erabakitzeak ez duela, ezer hausten, ez duela, inoren kontra ipintzen. Azken batean egiten duena dela herri baten borondatea adierazten eta demokratikoki aritzen baldin bagara eta demokratatzat badugu geure burua, ba hori onartzea ona litzakeela. Beraz, etorriko dan kontu bada, gertatzen da, momentu honetan norbaite pentsa dezake. Ja, baina, esaten dute, bueno, esan dezatela, hainbat gauza esan dira urte batzuk dala, eta gero, ba, beste leku batean aurkitzen dugu alkar, ez da?
Euskal Selezino asko, ezin dabe nazino arteko txapelketatan parte hartu, baina pasan astean, jakin genduan, Espainiako selezinoagaz jokatzeari uko egiten deutzon kirolaria ezingo dabela zigortu. Horreta ze irakurketa egiten duzu?
Ba, nolatan behartuko duzu baten bat, ba, ez da? Era batera edo bestera jokatzen. Nik uste aldarrikapen hori zilegizko aldarrikapena bazala, eta nik uste gainera batzurentzat egon eza ere sortzen zuen egoera bat izan zitekeela, bai? Batzuk, euskal jokalari batzuk ere horrelako konturen batera edo bestera adierazi dute, eta hemen nik uste tokatzen zaigun lana badala horra begiratzea, baina badala geurea indartzea. Eta horretan nik uste, eta aurreko batean, bueno, Durangoko azokean, ba, Kataluniako beste ba, lagun batekin eta bat eginda, esaten zian, jo, ba, esko bat apalduta dauzkagu, ez? Selekzioen kontuak, bai zuenean eta bai gurean, eta zerbait egin beharko genuke, eta nik uste horti jo behar dugula. Hau da, gure proposamena beti proposamen propositiboa izan behar dela, bai? Aurrera egingo dauena. Eta horretan ere, ba, nik uste euskal gizartea, euskal selekzioaren alde egon daiteken, lasaiazko egon daitekeen gizarte badala. Beraz, bultzatu dezagun hori, eta nola ez, bultzatu dezagun gure jokalariek, batzuk besteek, batean, bestean, modu ofizialean, lehiatu daitezen, gainontzeko guztiekin, oztopoak oztopo, danok dakigun moduan.
Kirolari buruz berba iten gabiz, badoa 2023-a, eta 2023-en honetan Frantziako turra egonda, Euskal Herrian, behin baino gehiagotan ganera, lehenengo hegoaldean eta gero iparraldean, turrean egindako ekitaldiek Euskal Herria mapa mundian jarri dabela esango zeunke?
Ba, nik esango neuke baietz. Nik esango neuke baietz, eta uste du lanketa ederra ingen dula, eta gero bidelagun edarrak aurkitu genduzela baita be bidean. Nik uste jende askok dakiela guk batera eta bestera eraman gendun ikurriak Euskal Herriak erabaki Basque Design ipintzen bala, eta hori ikustea kaleetan eta arrotasunez, ezta? Ba, geure ikurrak non nahi, eta gainera izugarrizko errespetuarekin. Ez? Ba, txirrindulariei, egitura berari, eta bar, nik uste horretan lortu gendula adostasun maila zabal bat, eta gozo izan zala, bai? Ekimen gozoa, jende asko eskertu dozkuna, baita be, aukera izan genduna, ez bakarrik ikurrak modu folklorikoan, ez da? Ateratzea eta bai aldarrikapen batez, eta batean eta bestean ikusi ziren ikurrin txikiagoak, ikurrin handiagoak, leku edar batzuetan, ez? Eta batipat jendea posik.
Ba, posik amaitzen dugu alkarriz eta hau Josuk beti kontu interesgarriak ekartzen dugu zalako, badua esan dugu 2023a, badator 2024a eta lurraldetasuna fokoen aurrean erdigunean jarrita askorentzat, ba 2024aren honek lurraldetasun goze hortatik asko ekarri dago eta batzuk aurreratu deuzkuz. Josu, eskerrik asko gurean egotearren.
Ba, eskerrik asko zeuei eta jai giro honetan ere gozo izan, bai, maite dozu esen noiek zaindu, eta batez beste ez dago naztu lasterketa hau, bueno, luze doan lasterketa dago, baina erabakitzeko eskubidea horri izango dugula datorren urtean be.
9:05, eskerrik asko eta hurrengo arte.
Eskerrik asko zuei.